Almægtige Gud, vi takker dig, fordi du er under os Gud. Tak, at du kan gøre det, som er umuligt for mennesker, og fordi du gør det. Tak, Herre, fordi vi må stole på dig, tro på, at du gør lige præcis det, vi har brug for at blive frelst. Herre, tak, at du også vil være her nu. Kom, Helligånd, og rør ved os, tal til os. Amen. Vi skal rejse os og høre evangeliet til Marias bebudelsesdag, som står hos evangelisten Lukas. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig. Du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Og se, også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Det begynder at blive noget tid siden, men jeg kan stadigvæk sådan svagt huske den første gang, vi stod der og kiggede på sådan en positiv graviditetstest. Det var virkelig overvældende. Det var sådan et helt nyt kapitel i livet, der begyndte. Det var et større ansvar. Det var et kæmpestort ansvar. Det var en ny horisont. Et eller andet sted, så blev vi jo simpelthen nogle andre mennesker, end vi var før. Vi blev noget, vi aldrig havde været. Vi fik noget, vi aldrig nogensinde bare kunne tage af os selv. Vi var glade, vi jublede. Og var samtidig overvældet og skræmte ved udsigten til det her nye ansvar og den ukendte fremtid. Det er vist det, der sådan på engelsk kaldes mixed emotions, tror jeg nok. Men var det sådan for os, hvor overvældende må det da ikke have været for teenage-pigen Maria fra Nazareth, da hun pludselig stod der med en positiv graviditetstest, endda bragt til hende, er en af Guds engle med allerhøjeste rang. Der er ikke noget at sige til, at hun på en gang bliver forfærdet og skeptisk over for det, som englen siger. Hun var ikke dum. Hun var ikke uvidende om livets realiteter. Hun vidste, at hun ikke havde været sammen med en mand, og derfor var menneskeligt helt umuligt, at hun skulle være gravid. Men endnu før morgenkvalmen og den voksende mave overbeviste hende om, at englen faktisk talte sandt. Ja, så troede hun, hvad han sagde. Hun troede det. På trods af det urimeligt tyngende ansvar, det var at skulle bære Guds søn og verdens frelser. Og på trods af al usikkerhed og overvældighed, så gav hun sig ydmygt hen til Gud, fordi hun stolede på, hvad englen sagde, at intet er umuligt for Gud. Intet. Det er ikke umuligt for den almægtige, den evige, den hellige Gud at undfange et barn i en jomfru. Og det er heller ikke umuligt for Gud at bevare det her barn og passe på ham, så han kan udføre den opgave, Gud havde til ham her i den her verden, at bringe det fuldendte offer for synders skyld. Det troede Maria på. Det er der ikke ret mange, der tror på i dag. At Jesus virkelig blev født af en jomfru, det er der ikke ret mange mennesker, slet ikke sådan verdens kloge hoveder, der tror på. Det strider mod al natur. Det strider mod alt, hvad vi kender og hvad vi kan bevidne. Og så kan det jo ikke være rigtigt. Ja, nogle steder så bliver det omtalt som totalt naivt og tåbeligt at tro på den slags fantasifulde røverhistorier. Og vi påvirkes nemt af det. Vi påvirkes nemt af, når professorer og præster udtaler sig skråsikkert om, at jomfrufødslen selvfølgelig ikke har fundet sted. Og måske endda udtaler sig nedladende om dem, altså om mig, om os, som faktisk tror på det. Vi bøjer nemt nakken, føler os underlegne, fordi vi ikke rigtig kan stille noget op imod de her stærke argumenter, hårdt slående argumenter, som folk kan komme med. Og så kommer vi måske i tvivl om det virkelig kan være rigtigt. Og så det næste spørgsmål, som jo altid er lidt en udvej, det er det nu også så vigtigt? Er det nu også så vigtigt? For hvis ikke det er så vigtigt, så behøver jeg jo ikke at stå og være dum i verdens øjne. Til det er der bare at sige, at her tror jeg, vi må lære af Maria. Vi må lære af Marias ydmyghed og hendes tillid til Guds muligheder og til Guds almagt. Og vi må lære hendes tillid til, at Gud faktisk styrter de hårdmodige i grus, og at han ophøjer de ringe til sin tid, som der står i Marias lovsang i forlængelse af den tekst, vi har læst. Ja, det er ringeagtigt i dag at tro på jomfrufødsel. Men Paulus skriver i første brev til Korinterne, at Gud har udvalgt det, der er en dårskab i verden. Netop fordi mennesker ikke kan og ikke skal tro, at vi kan kende Gud gennem vores fornuft. Gennem vores visdom. Gud har lagt ligesom nogle benspænd ind i sin åbenbaring. Ind i sin frelsesplan. For at få vores stolte natur og vores tro på egen fornuft til at snuble. Så vi ser, at han åbenbarer sig i det, der er ringe for verden. I det faktum, at en jomfru bliver gravid. Noget, der er grinet af og lavet utallige vittigheder om i tidens løb. Det er en dårskab. Men ikke desto mindre er det netop sådan, Gud har bestemt at gennemføre sin frelse ved det, vi kunne kalde nådens tåbelighed. For ligesom menneskeslægten faldt i synd og i fortabelse ved et menneskes fald og synd, sådan kan menneskeslægten kun rejses og blive frit igen ved et menneske, der kunne give sig hen som et offer for alle andre. Men for at sådan et stedfortrædende offer skulle have nogen værdi, for at det virkelig skulle kunne gælde, så må det være et fuldkomment offer. Det nytter ikke noget, at en af os kommer og siger, at vi vil gerne give os hen for menneskers skyld. Det er fint. Men vi er selv skyldige, så det kan vi ikke. Og det er der i jomfrufødslens nødvendighed består. Imod al menneskelig fornuft. Jesus måtte fødes af et menneske, fordi kun et menneske kan tage menneskers plads og give et gyldigt offer på menneskehedens vegne. Men han måtte være ren som Gud, uden den synd, som føres videre fra slægt til slægt. Ingen, som selv er fanget i synd og forbandelse, kan give det her perfekte offer, kan være det her offer. Og derfor måtte han være Gud selv, Derfor måtte Gud selv ved sin ånd udføre det her fantastiske under, som han allerede århundreder forinden havde forudsagt, som vi hørte i teksten før, nemlig at undfange sin egen søn i en jomfrus livmor. Og derfor kom Gud ind i den her verden, i sin søn Jesus Kristus, uden at arve sønnen, så han på en gang var Gud og menneske. Og for at gøre det, ja, så brugte Gud altså noget for os så ukendt og naturstridigt som en jomfrufødsel. Noget, som er en dårskab for den, der ikke kender Gud som undernes Gud. Ham, der, hvis han vil, kan sætte sig ud over de naturlov, han selv har lagt ned i det værk, han har skabt ved sit mægtige ord. Og på samme måde bestemte Gud at frelse verden ved at lade sin søn dø som en forbryder på et kors. Endnu en dårskab, en tåbelighed. Noget, der i den grad så ud som et nederlag og en fiasko. I den her verdens øjne, den verden, som går så meget op i sejr og vækst og fremskridt, succes. Men Gud gør den her verdens visdom til skamme ved at lade menneskers evige frelse være afhængig af Jesu død. Vi vil så gerne frelse os selv. I vores egen visdom og med vores egen kraft. Og ofte tror vi på, at vi sådan kan sejre os ind i himlen. Med vores gerninger, med vores gode liv, med vores indsats. Men hvis det var det, vi skulle, frelse os selv på den måde, så ville vi aldrig komme ud af flækken. Så ville vi stadigvæk være fortabte i vores synder. Men når Gud i sin nåde lader os snuble i vores store visdom, lader os falde så langt og så dybt og så hårdt over vores egen fornuft og vores selvretfærdige forsøg på at redde os selv, så er det for at ydmyge os og føre os så langt ned på knæ, at vi må erkende, at vi ingenting har i os selv. Intet. At vi er fortabte i os selv. At vores tåbelige visdom er det dummeste, der findes, hvis vi ønsker evigt liv. Og der på bunden, på knæ, uden håb, der kommer han så til os med sin kærlighed og nåde. Der viser han os sine veje. Der viser han os sine tanker og sine planer, som er langt, langt, langt højere end vores. Viser os, at netop Guds søn, der blev født af en jomfru, som døde på et kors, han er alt, hvad vi behøver. For han er Gud med os. Han er Immanuel. Han er Gud for os. Han har gjort alt, hvad vi trænger til for at slippe af med synden og fortabelsen. For at slippe for dommen. Han er alt, hvad vi har brug for. Og så kan det nok være, at mennesker kan virke kloge og argumentere så godt, at vi kommer til kort i en argumentation og en ordstrid. Når de benægter og håner jomfrufødslen. Det kan godt være. Det kan godt være, at deres argumenter er gode, men deres teologi er dårlig. Ja, undskyld. Men det er den. For uden jomfrufødslen, så ville Jesus ikke kunne være frelser for os. Længere er den bare ikke. Og så ville vi stadigvæk være uden håb for evigheden. Men nu sidder vi her og lytter til evangeliet. Lytter til forkyndelsen af Guds ord, fordi der er håb. Fordi der er håb og liv i ham. I ham har vi alt, hvad vi behøver. Der mangler ingenting, for han har fuldbragt det hele. Han har givet det der fuldendte offer. Det, som vi aldrig kunne bringe i os selv. Ligegyldigt hvor kloge, hvor vise, hvor dygtige og hvor fromme vi end forsøger at være. Der er håb, fordi ham, der blev født af en jomfru, også var ham, der døde på et kors og gav sig hen for os. Og man kan sige, at Jesus ikke født af en jomfru, jamen så har vi ingen sikkerhed for, at han ikke bare er et almindeligt menneske. Vi har ingen sikkerhed for, at han faktisk er Guds søn. Og har vi ikke den her sikkerhed, så har vi heller ingen vished om vores frelse. Så har vi ingen vished om syndernes forladelse og i sidste ende om det evige liv. Så jomfrufødelsen er altså ikke bare et levn fra en uoplyst fortid, hvor man, som nogen arrogant vil hæve det i dag, ikke vidste bedre. Man kunne ikke komme med en bedre forklaring. I dag ved vi jo bedre. Nej, det er ikke det, det handler om. Som englen Gabriel fortæller Maria, det er Helligånden og Gud den højestes kraft, der skal udføre det her mirakel. Og netop derfor kan vi stole på, at det er sandt. Fordi det ikke er en naturlig undfangelse. Fordi det er Guds værk. Fordi det er ham, der har al magt i himlen og på jorden. Ham, der har skabt alt bare ved sit ord. Det er ham, der har udført det her under. Derfor kan vi stole på det. Vi kan stole på, at det faktisk er Guds søn, der bliver født. Fordi det siger Guds ord, det er. Og Gud taler altid sandt i sit ord. Og derfor ved vi også, at Gud er med os. Vi kan have det håb, vi kan have den vished, at vi ikke er overladt til os selv. Selvom verden er et mørkt sted mange gange, og selvom vi ofte møder og lever med mørke og kulde og angst og ensomhed, forladthed, så ved vi, at Gud er med os. Det barn, som på så forunderlig vis og helt imod menneskelig fornuft og natur blev undfanget i jomfruens livmor, han skulle kaldes Immanuel. Det betyder Gud med os. Vi ved, Gud er med os. Vi ved, han er her. Vi ved, han har gjort alt for, at vi kan være sammen med ham. Det er hele forskellen. Det er hele den nådige og herlige og prisværdige forskel. Var jomfrufødslen bare sådan en poetisk omskrivelse af et helt almindeligt og naturligt barns fødsel, uagtet at det måske blev noget særligt i verden? Ja, var det bare det, så ville vi stadig være fortabte syndere uden håb. Men nu er det Guds egen søn. Nu er det ham, der kunne og ville give sig selv hen som betaling for vores synd. Og derfor så kan vi have den her vished om, at al vores synd er tilgivet. Vi kan have vished om, at ligegyldigt hvor skrækkeligt vores liv er, og ligegyldigt hvordan vores fortid og vores nutid er, så kan vi have den her vished om, at al vores synd er tilgivet. For det var Guds søn, der kom og gav det fuldendte offer. Der er ingen synd, som Guds hellige søn ikke kunne eller ville tage på sig. Så det, der ser tåbeligt ud i menneskers øjne, det er Guds nåde. Det er Guds uendelige nåde og frelse. Og det er den eneste måde, vi kan blive frelst på. Der er ikke nogen vej udenom den her tåbelighed. Nådens tåbelighed. Der er ikke nogen vej udenom den. Og ligesom Maria lod sin undring og forbløffelse over det her overvældende ansvar og Guds nåde mod hende mund ud i lovsang, så må vi også lade det faktum, at Gud lod sin søn undfange i en jomfru, og at han netop på den måde kom som det nye menneske ind i vores verden for at redde os, frelse os fra synd og undergang, det må blive til lovsang for os. Vi må lovsynge ham, fordi ikke bare Maria blev benådet. Englen sagde, du benådede Nu siger evangeliet det samme til os alle. Du benådede, fordi det var Guds søn, der blev født. Fordi det var Guds søn, der blev undfanget. Fordi alle, som tror på ham, får lov at blive benådet. Ham, der kom til os for at være med os og for at give sit liv for os og føre os til evigt liv. Du benådede, siger han til os. Amen. Herre Jesus, vi takker og priser dig, fordi du er kommet, fordi du virkelig er Guds søn. Fordi det, som kan være svært for os at forstå med vores fornuft, og det, som kan på mange måder være snublesten for os, herre, det er lige præcis det, du ønsker, at vi skal lade vores egen visdom og fornuft snuble i det, og give os hen, give os over i ydmyghed til dig, som kan alt, dig for hvem intet er umuligt, herre. Tak, herre, fordi det også er sandt for os, fordi det ikke er umuligt for dig at frelse os. Netop fordi du er Guds søn, fordi du er den, der har bragt det fuldendte offer. Herre, vi beder om, at du vil bevare den her tro i os, og at du vil skabe lovsangen i os over alt det, som du har gjort for os. Over at du er alt, hvad vi behøver, over at du benåder os. Amen.